Vamos a charlar con Fernando Suárez, que hasta ahora y todavía ahora mismo es alcalde de Ribadeo, pero estamos pues de despedida, claro, evidentemente, porque justo pues a partir de este sábado llega el momento de la investidura, se conforman los nuevos ayuntamientos y hasta aquí, punto, 16 años al frente de lo que ha sido el ayuntamiento de Ribadeo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andamos?
Hola, Juana, ¿qué tal? Bueno, pues ven, tengo que decir que ven, tranquilo. Optimista, liberado también por otra banda, si cadra, pues en fin,
un poco apenado
porque bueno, o resultado das eleccións non foi do que me gustaría que tivera sido, pero en todo caso, igual que sempre dicíamos que o pobo que máis ordena cando salen as cousas ben, pois tamén o pobo que máis ordena cando salen as cousas non tan ben, e hai que, eu creo que é igual de importante saber ganar como saber perder tamén. Uh-huh.
Claro, efectivamente. Pero bueno, máis salo de engañar ou perder, a pena pode ser porque, bueno, pues estivo por aí recollendo as súas cousas, e despois de 16 anos supoño que hai moita cousa que recoller nun despacho.
Sí, bueno, hoxe facíame gracia porque estaba recollendo as cousas no despacho, que tampouco eran gran cousa, cousas, unha foto da familia, pues un cadro de Castelao, bueno, pois cuestións así personais, revolvendo aí nun armario, digo, Dios, hai aquí cousas da época de Balbino, da época de Andina e da época de Lalo.
Deixe algo de recordar.
Sí, hai recordatorios desde hai 20 anos que ali lle quedan para o que veña, ¿no?
Bueno, despois se pode facer un museo de todos os efectos personais dos alcaldes que pasaron polo Concello de Ribadeo.
Sí.
Bueno, e que pensaba cando estaba a recoller? Viñan estampas de momentos ao fronte do concello? O que se pasaba pola cabeza?
Home, 16 anos, o Sicadra, é que sempre teño tres datas. Teño 16, 20 ou 24. 16 de alcalde, 20 como responsable de xestión municipal, porque hai 20 empecé a ser tenente alcalde nun goberno de coalición. E hai 24, pois un día como estes de xuño tomei posesión como concelleiro de oposición daquela. Entón, teño unha dilatada vida na política local de Ribadeo, e claro, acabo de facer 50 anos, hai 24 que tomei posesión como concelleiro, entón, media vida, ou incluso máis de media vida con uso de razón, pois está ligada a Ribadeo, está ligado ao Concello de Ribadeo, polo tanto é algo que, en fin, teño asumido que eu non me volví a presentar, teño asumido que bueno, que me iba a pasar o que pasara, e polo tanto pois levo no meu machín, na miña memoria, pois moitísimas cousas boas, algunhas malas, como decía a canción esta de Frank Sinatra, pois arrepentimentos tiven algunos, pero bueno, moi poucos para ser comentados. En todo caso, como resumo, pois foi unha experiencia moi boa, vitalmente moi boa, onde aprendín moito, coñecín xente, vivín circunstancias dificilísimas, puideme poñer nas botas do outro, comprendín ás veces posicionamentos alleos ao que eu pensaba, reafirmeime noutros que eu tiña. En definitiva, pois é como a propia vida. Un non é igual hoxe que hai 20 anos, non? En algunhas cousas sí, en outras non. Pero bueno, é o pouso da vida, a madurez tamén, e en definitiva, o que sí me vou é con moito orgullo, moita satisfacción de moitas cousas que fixemos. Como somos humanos, non somos magos, non facemos milagres, pero todo o que pudemos facer en beneficio de Ribadeo, fixémolo. Eu, como digamos, candidato, como líder ou como alcalde, pero os meus compañeiros e compañeiras que estuveron comigo ao longo de todos estes anos. Non son os mesmos deste último mandato que os mesmos que empezaron comigo no principio. Sempre houve unha sucesión e houve unha renovación deles, pero todos eles foron importantes e foron necesarios, porque o labor dun goberno moitas veces materialízase ou personalízase nun alcalde, pero un alcalde sin os seus compañeros e as súas compañeras non é ninguén. Bueno, sin os seus compañeros e compañeras e sin os técnicos do concello tampouco.
Si lle digo que lle gustou máis do que puido levar adiante ou facer, non sei, eu penso que lle gustaría seguro que a residencia, porque se ve que de verdade o viviu intensamente. Supoño que hai máis, dígame algo.
Sí, teño que... Hai moitas cousas das que nos sentimos orgullosos, moitas cousas que, sobre todo, máis que o diga eu, pois moita xente, ás veces, moita xente de fora, cando ven, dice, pois sí que cambiou Ribadeo moito nestes anos que estivestes aquí á fronte do goberno, sí que cambiou para ben, sí que está máis humanizado, máis humano, máis agradable, moita xente, contrasta con outros concellos de arredor, fixestes moitas cousas, e, bueno, vale. Finalmente ganou outra lista. En fin, tamén hai... Os motivos,
bueno, ás veces tamén hai que cambiar, ou ás veces un que máis sei todo despois de moito tempo
en
no poder,
en todo caso, o resultado democrático está moi ben, hai que respetalo, ¿no? Pero a min particularmente, pois, fixemos moitas cousas na vila, nas parroquias, sistemáticamente. Non engañamos a ninguén, ou conscientemente non engañamos a ninguén. Intentamos facer o posible, defendemos sempre a Ribadeo por encima de todo, e iso nos supuxo, e a min particularmente, enfrontarme a competencia, pois xa vai no xen, non? Pero moitas veces tuveme que enfrontar tamén a quen eu representaba. E desde logo sempre o fixen por Ribadeo, E volvería a facer. E voume super orgulloso de facelo.
Enfrontarse, enfrontouse ben, Quero dicir, ao longo da súa historia enfrontouse ben, Tiña un modelo particular de facer político. Penso que tiña un estilo que non sei se cultivado ou non cultivado, non sei se o facía a propósito ou non, pero parece que sempre andaba buscando e aí as pulgas.
Bueno, a ver, na política, en toda política, ahora podo decilo que me vou e que a partir de mañá xa son un cidadán anónimo máis. É importante non estar apegado ao cargo. É importante que non che importe o cargo. Xa sei que parece que é unha declaración un tanto suicida, un tanto de decir, bah, mira, eu creo que si crees en algo, si tes de que vivir, si tes un traballo, pois tú representas algo, porque por algo te presentas e algo queres representar. Pero si colisiona o que tú pensas co que tú representas, defende sempre o que tú pensas. E é o que me pasou sempre. E se eso me levaba a colisionar ou me levaba a discrepar, pois facíao. Porque non tuve un excesivo apego, decir, pois mira, vamos facer así. Si a xente cree que facemos mal, pois que non nos vote e vámonos para casa. Digo porque, eu que sei, podo poñer múltiples exemplos. Cando tuvemos a alcaldía, pois tuvemos graves problemas co urbanismo. Houve que sancionar a promotores urbanísticos, nos supuxeron amenazas, nos supuxeron cousas que algunhas persoas decían non vades a durar, e bueno, pues, que nos manden para casa. E a xente seguiu nos apoiando neste último mandato, non neste mandato que acaba de rematar, no anterior. Ao final tuvemos unhas desavenencias grandes cando ordenamos cumplir a lei, ni máis ni menos, que había que cortar os eucaliptos ao pé das casas. E a xente decíanos, vades perder, porque a xente non quere que lles corte os eucaliptos, pero se incumplen a lei, terán que, porque logo se hai unha desgracia, tamén dirán que pasou aquí, porque non hai de tomou medidas, etc. E se perdemos, bueno, pois que nos manden para casa. Cando mandábamos amañar o casco vello e amañar as casas que se caían e as fachadas e non sei que, había xente que nos decía, pero que iso de moi duros, iso de andar metendo multas, pero logo ao final as casas amañábanse, pedíanse axudas públicas para amañar, e ao final os que se encabronaban ao principio, ao final daban xas gracias. Decir, bueno, pues, fostes un pouco duros, pero conseguín amañalo e ora ten un valor, e ora vendino, ora vou facer un negocio, non sei que. Bueno, entonces, bueno, e outra cousa como a residencia nova foi unha quimera ao principio. No 2011 había 1000 persoas que se botaron á rúa porque querían algo lexítimo para Ribadeo. E loitamos contra a vento marea. Daquela xunta, bueno, nin daquela nin en todo o tempo nos deu máis que dolores de cabeza, non nos axudou económicamente a nada, nos puxou problemas e tal. E sacamos adiante a residencia, a construción e logo a xestión. E a xestión tamén tuve problemas, non só co PP, pois con a mesma formación política, que non entendía determinadas cousas. E ao final, Claro, a reflexión é, pero é que igual a xente que non goberna, que non gobernou, non sabe o que é o custo de oportunidade, non sabe que ás veces tes que ir en contra ás veces dos teus principios máximos, porque por encima dos teus principios están as leis, e se gobernas, tes que cumplir as leis, se non tes que cambiálas, pero se non tes poder, porque non tes 50 diputados no Parlamento do Estado, pois non podes cambiar as leis, non? Pero, mentras tanto, tes que xestionar, e aquí hai que xestionar, porque a xente chegaba a alcaldía e dicía que necesito unha plaza na residencia para meu pai ou para a miña mãe, que necesita, e non quero que vaya a pasar os últimos días a Monforte ou a Quiroga ou a non sei onde, e entonces necesitábamos unha residencia, e conseguímola. Pero é que, ademais, neste mandato, non solamente aquela, sino que quixemos que esta vella que tiñamos, o Hospital Asilo, se convertira nunha nova, para seguir tendo dúas. Eu sei que hai, por exemplo, concellos aquí na Mariña, que lles quero moito, que os admiro, que os respeto, que tiñan unha residencia vella, e crearon unha nova, e pecharon a vella. En definitiva, quedáronse co mesmo número de prazas, pero acondicionadas. Pero é que aquí en Ribadeo fomos máis ambiciosos. Fomos máis ambiciosos e conseguímolo. Conseguimos ter dúas. Unha que xa está funcionando maravillosamente ben e outra que deixamos encarreirada. Sin axuda, con problemas, pero encarreirada. O sea, sin axuda económica. Espero que agora o novo alcalde de Ribadeo, bueno, pois veñan os cartos apaladas e que teñan que habilitar armarios para guardar os sacos de billetes de 100 euros que vayan vir a chorro, non? Porque con todo o que le va prometido, pois espero que veña tal. Si ven, pois será para aplaudirlle e sacarse o sombreiro. Logo vexo que a realidade pois é a que é. A realidade é que unha cousa é o goberno e outra cousa é a oposición. Desde a oposición todo é moi fácil. Desa posición sempre hai solucións fáciles aos problemas difíciles. No goberno non é tanto. No goberno mover unha cousa desequilibra outra. Baixar os impostos require menos inversión. Subir os impostos require aguantar o chorreo. Pensar en cambiar o mundo non é tan doado. As cousas teñen os seus tempos, as súas leis, os funcionarios, os informes, as administracións, as prohibicións, os reparos de intervención. Hai moitas cousas que desde fora vese moi fácil. E desde tertulia nunha taberna, facilísimo, pero logo a realidade pois é que é, pero en todo caso é unha experiencia bonita e desexolles o mellor tamén.
Unha experiencia bonita que require moito dun, porque eu penso que durante estes 16, 20 ou 24 anos perdeuse moitas cousas a nivel familiar ou persoal tamén,
a veces cando vamos paseando dicen a miña muller, bueno, vas recuperar o home e tal. E ela dice, pero nunca perdín. En fin, bueno, o labor do alcalde a veces complicado, pues as veces, bueno, o estar nun acto público sorrindo, pois dices tú, mira que ben vive, pero logo resulta que tes as túas úlceras por dentro, porque tes os teus problemas, tes que ás veces todo é un lío e a veces tes moita soledade tamén. Para iso necesitas ter un equipo, necesitas confiar neles. Sempre o tuven, sempre confiei e as decisións sempre foron colectivas. Foron máis duras ou menos duras, sempre foron colectivas. E foron razonadas e foron dialogadas. Pero bueno, sempre tuve un apoio familiar. Sempre cando cheguei a casa de noite, pois intentaba sempre decir, bueno, eu creo que intentei facelo ben. Así viñera dun pleno dunha discusión acalorada ou así viñera dunha reunión por non sei que camiño, non? Pero sempre decía, bueno, eu si me metín con alguén non foi por mala fé, non foi para molar a ninguén, foi por intentar defender o interese público. Eu son humano como todo mundo, doíanme as críticas cando eran injustas e ás veces pois sufría, non? Tamén me enorgullecía de ver as cousas que fomos facendo ao longo dos anos, non? E que tuveron o apoio popular sistemático, non? Desta volta eu non me presentei, eu intentei apoiar a esta xente maravillosa que tuven comigo neste mandato, a Pablo, a Mónica, a Pilar, a Jorge, a Marcos, a David, a Mundiña na primeira parte do mandato e a Mariluz, que se foi por motivos familiares hai un ano, foron momentos maravillosos con todos eles. Gardo lles un gratísimo recordo e conto pues, ter a súa amizade por sempre e para sempre.
E agora que vai comezar a súa nova vida, porque isto vai ser como o primeiro día do cole, pero cando un xa ten, pois non sei, pero debe andar vostede polos 49 anos. Ou
bueno,
por
un máis, acabo de cumplir 50. Sí,
sí. Felicidades. Sí, sí, sí. Cando un ten 50 anos, comezar de novo case, porque aínda que vostede xa traballara desto, ¿no? De administrativo sí, en un sí. concello, fai tanto sí. tempo que...
Decíame un amigo meu outro día que son un tipo un pouco peculiar, porque... Aprobei moi novo, moi noviño, unha oposición, era un neno, tiña 22 anos, cando aprobei aquí na Veiga. Realmente estaba experimentando para outro concello e por practicar, pois apunteime ali onde había e pois unha antiga moza que tiña, dixérome que había que se convocaban na Veiga unhas plazas. E apunteime e fun con toda tranquilidade, porque nestas cousas nunca sabes o destino que che vai deparar, e como vas a un sitio que sabes que non vou practicar, pois iba tan seguro de mí mismo e tan tranquilo, pois que fun superando os exames e vime moi novo con unha oposición aprobada, non? E ali estuven pois hasta os 30, dos 22 hasta os 30, estuven 8 anos e pico. E logo despois, desde os 30 hasta os 50, pois 20 anos estuven aquí no Concello de Ribadeo. Co cal agora, a partir do luns, empezase toda a mañá a traballar ali no Concello da Veiga. Fun presentar...
A ver si non durme agora de domingo para luz.
Bueno, claro, son cousas, é dicir, cambio de concello e de rol, non ten nada que ver. Ali son un machaca, un humilde funcionario e aquí era o alcalde, humilde alcalde tamén, respetando a todo mundo e tal. Pero ali, pues, traballarei con lealdade ao goberno que haxa e con respeto aos meus compañeiros. Espero que me perdonen estes primeiros días de descompresión, de pasar de unha cousa a outra, dun concello, pero absolutamente nada que ver unha cousa con outra. E nada, e con ese ánimo de volver, teño ganas de ser unha persoa anónima, máis, teño ganas de testear o... esta de non estar sempre no foco, de pasar desapercibido. Supoño que isto en cuestión de tempo será así, porque en fin, menos Marco Antonio e os clásicos gregos e romanos, pois ningún de nos pasa a eternidade. Dentro de unhas semanas ou uns meses ninguén se acordará de Fernando Suárez. Non o pretendo tampouco. Quero seguir vivindo en Ribadeo e quero estar cerca da miña familia, dos meus amigos que tuven cando me metí na política e que sigo tendo cando acabo e sin máis. Onte, bueno, entonte no, nas últimas palabras que dixen no último pleno de aprobación de actas, pois dixen que nos íbamos tal e como entráramos, cos máis limpas e cos petos baleiros, entramos como saímos todos, e iso enorgulléceme moito e faime sentir pois tranquilo, liberado e tranquilo e alegre.
Pero, por exemplo, un cando se va, o mellor espera que lle diga «No, ti eres moito mellor».
Ay, pues, non sei, pues, en fin, isto xa foi e ben feito está todo. Eu decidí non volver, non quixen volver e xa está. Oxalá os meus compañeros lles tocará gobernar agora, pero bueno, teñen un rol tamén interesante, teñen un rol importante a partir de agora. Nada máis. Si houve algunha cuestión coa formación política que eu representei, non ten sentido que eu agora pois a comente en público, simplemente que está eu retírome da vida política. En Ribadeo sempre fixemos o que considerábamos facer, foinos moi ben, En algunos momentos creo que no nos entenderon, y peor para ellos, porque el modelo de Ribadeo podía ser exportado para otros sitios, y en todo caso, deseo que ellos vaya muy bien, y yo particularmente, na mi experiencia de los 20 años, pues fue también maravillosa.
¿Gustaría allí decir algo a los vecinos, algo de despedida, algún tipo de mensaje?
Bueno, pues que yo ahora, dentro de unas horas, o dentro de, bueno, para la semana que viene, voy a ser un ciudadano más. Un máis, sin máis poder que calquera veciño, calquera cidadán. Pois gustaríame que, como calquera cidadán, pois o concello seguira progresando, seguira mellorando. Gustaríame que os que nos gobernen, pois que señan honestos, teñen moitísimas cousas que traballar desde este primeiro momento, porque eu sei que agora ven o Brau, e o Brau pois é normal, porque eu vivi en Braus tamén, non? E hai festas, hai o Bermú da festa de non sei onde, hai o Ribadeo Indiano, hai cousas, pero tamén hai moitas cousas de problemas que hai, de moita xente que hai, e sobre todo moitas inversións que están aquí asinadas, que se están executando nestes días e que se teñen que executar nos próximos días. De feito, hoxe pola mañá preguntaba a interventora e temos aproximadamente 1 millón de euros que certificar antes de que acabe o ano en obras que se están facendo, pues, por exemplo, esta da Rúa Luz Pozo Garza, ou a Rúa do Pobo, ou a pista de skate que lle faltan unhas pequenos detalles, ou outras que se teñen que licitar de maneira inmediata, como a Rúa do Pipelo no Casco Vello, ou como a Rúa Manuela Barrero Pico, ou como unha chea de escolas e teleclubes de todas as parroquias, ou como toda unha rede de camiños que temos que seguir amañando estes meses. É dicir, todo que o que veña, aínda que se poida poñer na foto, que o fará, supoño, e terá o seu dereito e tal, pero todo isto está xestionado e queda xestionado deste goberno. Hoxe chamábame o delegado de Costas, de Lugo, e dicíame dúas boas noticias. Unha, que por fin vamos che facer ese miradoiro que tanto pedías ao pé do Forte de San Damián, un miradoiro moi bonito nunha zona que lle excedemos os terreos hai uns meses. Dicíame outra moi boa nova, que dicía Fernando, por fin, o que levas traballando desde aí 2 ou 3 anos, que nos entrecaches os terreos por todo o que fostes facendo na expropiación da Ribeira da Ría de Ribadeo para ir sustituindo os eucaliptos por frondosas, por fin está no perfil do contratante do Ministerio a licitación da redacción do proxecto de continuar desde o muiño de Mareas das Aceas hasta o encontro co antigo trazado do tren mineiro para seguir continuando o paseo. Por fin o Ministerio de Medio Ambiente che fixo caso, e como o Concello de Ribadeo foi modélico, expropiou os terreos e non os puxo a disposición, agora sí que vamos a executar esa obra tan maravillosa para continuar, para ir amecendo cachiño a cachiño para este soño colectivo que temos de unir Ribadeo coa Ponte Nova.
Bueno, entón, aínda que se mentaran, os froitos os van recoller outros.
Seguro, pero en definitiva será bon para Ribadeo.
Pero para todos os veciños,
claro,
o mellor.
Claro, e eu tamén alégrome. Espero, por exemplo, que a licitación do contrato de concesión de servicios da auga, do saneamento e da depuración, que quixemos licitar nestes meses pasados porque remataba o ciclo e remataba o período da concesión, e finalmente non pude ir adiante porque a concesionaria impugnou os pregos e un tribunal administrativo deu esa razón e houve que empezar de cero, xa os teñen outra vez listos encima da mesa para que os volvan licitar. Que significa isto? Porque alguén que nos escoite dirá, bueno, licitar, non entendo moi ben. Bueno, pois, un contrato de máis de 20 anos, que supón máis de 25 millóns de euros, non debe estar unha empresa sin contrato. Digo, porque debe facer inversións, e esas inversións deben redundar nos veciños. Debese facer un novo depósito de auga. Eu gustaríame que como veciño poida beber auga da villa, como se fora auga desta marca que teño aquí nesta mesa, de auga mineral, porque gustaríame que os sistemas de tratamento non foran como son agora aquí en Ribadeo, en moitos sitios, con cloro, porque a normativa permite, pero nosotros queríamos ir moito máis aló que a normativa. Queríamos facelo como as mellores cidades de Europa, con ozono e con sistemas de tratamento da potabilidade da auga, con sistemas menos agresivos para a saúde, porque o cloro está permitido, pero o cloro non é bon. Da mesma maneira que hai outro tipo de sustancias que están permitidas, pero que non son boas. E todo eso costa moitísimos cartos, costa centos de miles de euros. E iso hai que facelo a través dunha renovación do contrato. Quizás a concesionaria, agora, que se vía un pouco nerviosa, pois maniobrou pois para non, para que non se sacara este, esta concesión. Agora teñen as maus libres o novo goberno para sacalo, e eu como veciño, igual que o resto dos 10.000 veciños, estaremos escuitando atentamente a ver se hai excusas para sacar este servicio outra vez a licitación pública, para que o mellor postor e o que mellor oferta faga o leve ou non. Verémolo pouco a pouco.
Vai ser un veciño moi exigente.
Bueno, un veciño de un, de un, de un mundo europeo, do primeiro mundo, que exixe que os seus representantes públicos señan tan firmes como mo exixeron a min, e eu intentei díselo, a ver se o demais, a ver se os, os que veñen detrás o son tamén.
Pechase unha etapa, pero ábrese outra. Seguro que non lle van faltar cousas que facer tamén na súa vida privada e no seu tempo libre, que a partir de agora un pouquiño máis de tempo libre, seguro que vai ter.
Sí, sí, bueno, poderei planificar os horarios con máis antelación e poderei saber que o que teño, que o que non teño. Sí, sí,
seguro, sí, que sabe desfrutar. Moitísimas gracias por estar con nós. Deseamoslle o mellor, dende logo foi un placer.
Bueno, pois, pues, moitas gracias, Juana, e a COPE polos micrófonos de todos estes anos. Sempre tuvestes un trato cordial comigo, fostes igual que todos os medios, facendo o vosso traballo, ás veces incisivos e ás veces duros, pero necesarios, porque nunha democracia, pois non se pode ser, un medio de comunicación non debe ser complacente, aínda que ás veces nos disguste os que nos toca xestionar, pero bueno, ao cabo fainos estar máis en forma e fainos ser mellores día a día. Así que moitas gracias por todo.
Sorte.
Gracias.